Sveiki, brangieji, dar kartą sėskite, prašau. Mėla matyti dvasinių giminių veidus bažnyčioje per kalėdas. Ir taip jau šiais metais sutapo, kad kalėdas švenčiame sekmadienį. Pagaliau sulaukėme Kristaus gimimo šventės ir sulaukėme sekmadienio dieną. Labai smagu. Viešpaties gamta nurimusi, nuščiuvusi, šis rytas nušvito tikrai tokiam kalėdiškom, kalėdinė šviesa. Ir prieš tai, kaip šiandien su šeima ir su draugais sėsime prie kalėdų stalo, pradžioje atėjome prie dvasinių vaišių. Nes žmogus ne vien duona bus gyvas, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų. Ar taip? Tad viešpats tikrai mums yra paruošęs žodį ir tas žodis, kuris maitins mūsų sielą. Galbūt eidami kalėdų rytą į bažnyčią galvojame, ką dar gali mums pasakyti kalėdinė istorija, nes mes ją girdime jau 20 metų bažnyčią. Einantis į bažnyčią, gyvenantis su Dievu ir atrodytų, nu jau ta istorija mums yra žinoma. Ir kartais man tokios mintis mane aplanka artėjant kasmet kalėdoms, galvoju, nu viešpatė, nu ką naujo galima pasakyti. Bet Dievo dvasia čia pat primena, kad mes tikime gyvuoju Dievu. Mūsų Dievas nėra žinia, tik tai jis nėra idėja, jis yra gyvas asmuo. Jo žodis yra gyvas, vadinasi, istorija taip pat yra gyva. Ir ji nuolat mums naujai atsiveria, kadangi mes ir mūsų dvasingumas nėra statinis. Mūsų Dievas yra gyvas, jo žodis, jo balsas iš švento rašto prabylantis į mus, kas kart į situacijas gyvai nuskamba ir mūsų dvasingumas nestovi vietoje. Todėl kalėdos mums nėra tik tais tas tarsi sustingęs kalėdinis atvirukas, kai Juozapas ir Marija palinksta prie Kristaus ėdžiose ir taip ir lieka tarsi toks statiškas. Ši istorija nestatiška, ji yra gyva, nuolat naujai prabylanti, Dievo dvasia ją gaivina ir mes tikrai kas kart kažką iš viešpaties dvasios gauname savo sielai peno. Tad tegul Dievo dvasia maitina mūsų sielą šiandien. Luko evangelija antras skyrius pagal evangelistą Luką. Pažiūrėkime į Kristaus užgimimą šį rytą. Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Taip prasideda kalėdinė istorija nuo tokio istorinio rakurso. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis ėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten esant, atėjo jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų. Suvystė jį vis tiklais ir paguldė eidžiuose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje, laukuose, buvo piemenis, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpatės angelas ir juos apšvietė viešpatės šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats Kristus. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Staiga, prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivyje šlovinanti Dievą. Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenis kalbėjosi. Eikime į Betliejų ir pažiūrėkime, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė. Jie nuskubėjo ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Pamatė jie, apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija įsiminė visus šiuos žodžius, dėdamasi juos širdin. Piemenis grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Tai taip užrašo evangelistas Lukas Kristaus ateimą į šitą pasaulį. Visos detalės, kurios yra surašytos, yra svarbios. Viename pamoksle mes jų visų nepaliesime, tik tais Dievo dvasia kasmet kažkokį vieną ar kitą dalyką labiau pabrėžia. O skaitant mums vėlgi asmeniškai prabyla per šitą situaciją. Šiandien aš tiesiog iš tos istorijos keletą tokių sugretinimų su šiandieniniu pasauliu tiesiog išvelgiu. Tas istorinės Augusto įsakymo surašymo dienas matau ir labai net panašumų su mūsų globalizuojamu judriu pasauliu, kuris juda ir informacijos prasme, ir judėjimo keliavimo prasme, netgi būnant Europos Sąjungoje yra jau tokia situacija, kad šeimos netgi Lietuvoje nebėra taip vientisos, irgi šeimos yra pasklidusios. Žiūrėk, kas Anglijoje, kas Airijoje, kas Vokietijoje, Ispanijoje atrodo, po visą Europą išsklydė. Ir judėjimo prasme, tai va ta viena tokia mintis, sugretinimas, kad labai panašus pasaulis šiandien, kurį gimė dar tada prieš 2000 metų mūsų gelbėtojas. Ir antra mintis, kad tas tvartas ir piemenis, kurie išgirdo, neretai primena mūsų pavargusių širdžių situaciją, kurio išties reikalinga Dievo šviesa ir gelbėtojas, ir kaip tas gelbėtojas gali užgimti, vėl ateiti naujai, jau esant krikščionimis, tiesiog šitomis mintimis norėčiau pasidalinti. Taigi, pirmoji mintis yra apie Augusto, reiškia, dienas. Lukas pradeda iš tokios platesnės perspektyvos, pažvelgdamas į to meto situaciją, istorinę, politinę situaciją, ir sako, ir už to vėlgi stovi be abejo apvaizda, kuri valdo žmonių istoriją. Bet Augustas, jis panoro surašyti visus savo imperijos žmonės, gyventojus, tautas, kalbas, kultūras, ir greičiausiai trokšdamas pamatyti savo imperijos didybę ir savo kaip imperatoriaus šlovę. Šitas surašymas turėjo įtvirtinti be abejo jo šlovingumą, patenkinti jo ambicijas. Ir tokiu būdu įvyksta taip, kad visas pasaulis sujuda prie pat slenksčio Kristaus atėjimo į šitą pasaulį. Jis pradeda judėti, jis ne tokioj ramybės būsenoje yra, bet tuometinė visa Romos imperija pradeda judėti, nes Lukas sako, visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą, buvo toks reikalavimas, ten kur tu gimei, kur yra tavo šaknis, kur tavo gimtinė, tėvynė, tu turite nuvykti ir užsirašyti. Ir mes tik galime įsivaizduoti, koks prasidėjo judėjimas, Kažkas ėjo pėsti į savo gyvenamą vietą, jeigu ji buvo arčiau. Kažkas jojo asiliukais, arkliais, kupranugariais ir galbūt kažkam netgi teko keltis laivais plaukti į tą vietą, kur jie gyveno. Buvo be galo intensyvus judėjimas. Žmonės judėjo, kultūros sujudo, kalbos, tauto, žmonės judėdami bendravo. Ir greičiausiai tas toks judėjimas iš kažkiek priminė ir tą judėjimą prieš šventinį, kurį patyrė Akropolis, dabar tokia judriausia Lietuvoje vieta, ten, kur yra kokie miestė Akropolis, tai ten didžiausias ir sujudimas. Sakom, kas čia darosi, žmonės tiesiog tokioj įtampoj ir judėjime buvo prieš šventės. Ir tokiame judėjime ateina mūsų gelbėtojas į šį pasaulį. Ir taip turėjo būti. Jis atėjo neramiu laikotarpiu, kai viskas judėjo. Atrodytų, tarytum, Dievas sąmoningai troško nuslėpti šitą įvykį, ir atidengti tik kai kuriem žmonėm gelbėtojo. Nes kai žmonės judėjo, jiems jau rūpėjo kiti dalykai, visai kiti dalykai, jie buvo susikoncentravę į susirašymą ir užeigos buvo pilnos, miestai buvo pilni, šurmulys buvo daug šurmulio, triukšmo, žmonės bendravo, kalbėjo turguje, kaip jums sekėsi susirašyti, štai šitas rūpestis didžiausias. Viskas labai aktyvu. Ir gimsta Kristus. Gimsta Kristus ne namuose, kažkokiose ramiose sąlygose. Gimsta Kristus netgi neužeigoje, ne ten, kur yra tokia po kelionės atelsio vieta arba malonumo atsigavimo vieta, nes užeigos buvo pilnos. Nebeliko vietos, niekur neliko vietos. Ir čia norėtųsi iš dalies sakyti, nu štai žmonės nebepaliko vietos ir kaltinti tarsi žmonės. Bet už viso to stovi Dievas. Šio pasaulio gelbėtojas ir mesijas turėjo gimti tvarte tarp gyvūnėlių ir būti paguldytas ėdžiose. Netgi ne tarp žmonių, bet visiškoj paslėptoj vietoj. Žmogiškai niekaip nesugalvotum tokio dalyko, kad tu gali surasti mesiją ir gelbėtoje gimusi tokioje vietoje. Žydai, kurie tikėjosi mesijo kaip karaliaus, kuris ateis ir atstatys Dievo karalystę ir sės į Dovido sostą karalius, be abejo, greičiausiai turėjo toks karalius gimti karališkose rūmose. Bet viešpaties karalystės paslaptis yra didelė. Dievas tai, kas yra brangiausia savo sūnų, kuris įvykdys neįmanomą misiją išgelbė žmogų iš nuodėmės, siuntė, atrodytų, ateiti į pasaulį pačio negarbingiausioj vietoj, tvartelyje ir būti paguldytam ėdžiuose. Tai, sako, bus mesijo ženklas. Mesijas nebus karžygys, mesijas nebus tas karalius su skeptru rankose, gimęs ar karūnuotas, kai tik tais gimsta karališkose rūmose, bet mesijas bus paguldytas į ėdžias. Štai jums, sako, ženklas, piemenims buvo praneštas. Pagal tai atpažinsite gelbėtoją ir mesiją. Štai jums ženklas, ėdžiose kūdikis. Tai yra tikrasis mesijas ir tikrasis gelbėtojas. Nesidairykit į kairę, nesidairykit į dešinę, neieškokit didingų žmonių. Neieškokite asmenybių, kurios jūs kažkaip didingai išves ir parodys jums nubrėžtą kelią. Šlovingų lyderių, ne, sako, gelbėtojo ženklas yra ėdžios. Ir tai yra didelė Dievo paslaptis, jog išgelbėjimo kelias, prasidėjęs ėdžiose, užsibaigs ant kryžiaus. Tai yra žinia, esminė žinia nuo Kristaus gimimo iki Kristaus mirties, jog Dievo sūnus nuėjo nuo pat pradžios visą tą nusižeminimo kelią ir mūsų atpirkėjas, mūsų gelbėtojas, mūsų Dievas, mūsų Mesijas yra tarnas. Yra tarnas, pirmiausia, yra tarnas, gimęs tarnas. Ir todėl žmonėm tai vėlgi yra ženklas, ta prasme, kad jį gali sutikti ir jis gali užgimti mūsų gyvenime tik tada, kaip ir Marijos ir Juozapo gyvenime, kai mes atsidurėme savo gyvenimo kryžkelėse, savo gyvenimo tvartelėje, nes kaip susitiks tas, kuris ateina ėdžiose ir miršta ant kryžiaus, jeigu žmogus bus ant kalno, aukštumoj, labai geros nuomonės, aukščiausios nuomonės apie save, kylantis karjeros laiptai žmogus, patenkintas savim, neturintis visiškai laiko Dievui, kaip jis susitiks su Dievu? Tik tais savo tvartelėje. Tik savo tvartelėje galima pamatyti užgimstantį gelbėtoją, kurio ženklas buvo ėdžiuose. Ir šiandien pasaulis, kuriame mes gyvename, iš tikrųjų juda visai kita linkme, kaip ir tada, nei juda Dievas. Reiškia, Augustas siekia pašlovinimo. Ir tai yra Augustas imperatorius įkūnija žmogiškąją natūrą. Mūsų žmogiškoji natūra trokšta viešpatauti, trokšta valdyti, trokšta pastatyti Babelės bokštą savo šlovį. Žmonės statė Babelės bokštą savo šlovį. Tuo tarpu Dievas, jeigu žmogus eina į kalno viršūnę, viešpats eina į slėnį. Ir supraskime, jeigu vat pažiūrėtumėm to kalno ir slėnio simbolikoje palyginimą, tik pagalvokime, kas yra vaisingiausia. Ar slėnis, ar kalno viršūnės. Argi ne kalnai yra stūkstantis amžinuoju ledu, kurie neparodo jokios gyvybės, o slėniai, į kuriuos nubėga vandenis nuo kalnų viršūnių, yra vaisingiausios vietos. Ir tas ėjimas per slėnį Kristaus gyvenime, per slėnį išties, atnešė didžiausią vaisių. Taigi, žmonės ir šiandien, žmogiškoji natūra, tiesiog veržiasi į tą kalno viršūnę. Žmonės trokšta pastatyti savo tą Babelės bokštą žmogiškumą, aukštinti žmogiškumą. Ir atrodytų visi atradimai, šiuolaikiniai atradimai, šiandien mūsų pasaulis vadinamas naujųjų technologijų pasaulimi, informacijos pasaulimi, atrodytų viskas suteikia tik dar daugiau galių žmogui. Štai žmogus, kaip ir Franklinas Greimas pastebėjo, turi visą pasaulį šiandien savo kišenėje. Pasaulis mažėja, ta prasme, kad tu gali ištraukti savo išmanų į telefoną, štai ką daro elektronika, štai ką daro naujas technologijas, spusteli vieną mygtuką ir atrodo, tu visas pasaulis tau išsivinioja prieš akies. Ir politinė situacija, ir finansinėse rinkose tu gali būti vieno mygtuko spustelėjimu ir kultūrinį gyvenimą matyti, ir tiesiog ir bendrauti, ir žaisti tame, visas gyvenimas atsiveria. Pasaulis atrodytų mažėja, bet dėja, blogis nesumažėjo, blogis toliau auga. Nu ir vat ir atrodytų šita mintis Mamontovo, kuris dabar nauja yra išleidęs kompaktinį tiesiog išleidęs kompaktinę plokštelę giesmių ir pavadinęs elektroninis dievas, iš tikrųjų parodo šio laikinę, nu, vat, tą kultūrą, kame mes gyvename. Jau ta elektronika ir ta pati elektronika tarsi dievas yra, bet ir žmogui jau vos nesuteikiamas dieviškos savybės, nes jis yra ant tiek mobilos ir tiek laisvas yra judėti, spręsti čia pat, bendrauti, susirašyti, kalbėtis ir atrodytų ir sužaisti gražiausius žaidimus, gražiausios grafikos. Ir galbūt net ir geriausius pamokslus paklausyti, viską tu gali, prie visko prieiti. Ir ar tai nesuteikia mums klaidingo tokio įspūdžio, kad žmogus valdo, žmogus visagalis. O vaizdas iš tikrųjų toks yra, kad nors ir daug galimybių atsiveria mums šiandien, ir judėjimo, ir bendravimo, ir atrodytų kūrybos, ir prie informacijos prieimo tos galimybės yra. Žmogus nėra geresnis nuo to. Žmogus nėra geresnis. Nors prie pačios geriausios informacijos prieini, vis tiek tai nepagerina mūsų. Nors kartais ir norisi žmogui to gerumo, sako, nors kartą metuose, vat, ir vakar laidose tokia ta mintis vis skambėjo, nors per kūčias kartą metuose mes galime būti geri. Ir, nu, va taip, ramiai bendrauti vienas su kitu, gerą linkėti vienas kitam, kartą per metus, per kūčias tas gerumas pasireiškia. Žmonės trokšta to gerumo. Bet jo padaryti negalio. Tai kalba mums, kad kiek bekoptų žmonija į savo pažangos, tokios nemoralios, sakykime, ne dvasinės pažangos, bet apskritai mokslinės pažangos, atradimų pažangos, į tą viršūnę koptų, jinai nepagerėja. Pažanga žmogaus nepagerina. Vis dar mums yra reikalingas gelbėtojas ir Kristus. Ir tiesioginis susitikimas su juo. Ne tik tais prieiti prie geros informacijos, ką šiandien irgi labai pradeda mėgti krikščionis. Ako, nu, ką man čia dabar bažnyčia, ką man čia dabar sėdėti tarp žmonių, susitik dabar bendrauti, aš spusteliu mygtuką vieną ir prieinu prie geriausių pamokslų pasaulio. Nu ir kas iš to, kad prieini? Esmė ar susitinkiai, ar Kristus padaro kažkokį tai vidinį prisilietimą, poveikį viduje, ar su Kristumi yra tas susilietimas. Nes kai elektronika tampa tik tai tarp gerai, jinai kažkiek mums padeda, kai mes neturime tų galimybių, kai žmonės serga, negali išeiti iš namų, kai yra tos sudėtingos sąlygos, tai yra palaiminimas. Bet kai žmogus tingi, yra kitos priežastys tiesiog. Kai jam nebėra laiko skirti bendrauti, ateiti, šlovinti Dievą, tiesiog atiduoti pirmą vietą viešpačiui, kaip ir sako, pirmas ir svarbiausias įsakymas, mylėk Dievą visą savo širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Tai reiškia, tu ir jėgas įdedi, kad galėtum pagarbinti viešpatį. O čia sakai, a čia jokių jėgų, a čia jokių jėgų, čia va takšti ir viskas ant lėkštutės. Tai vis tik tais toks dvilypis, tas išgyvenimas, dvilypis, kaip bebūtų, yra reikalingas susitikimas su juo. Tarsi nuolatinis jo užgimimas, nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinis santykių su Dievu, atnaujinimas, gyvas ryšys, nuolat permastymas savo gyvenimo, Dievo žodžio, gelbėtojo kontekste, Dievo malonės kontekste, nes gelbėtojas užgimęs ir paguldytas ėdžiuose yra viena didžiulė žinia apie Dievo malonę žmonijai. ne darbo pastangas, ne savo pastangas, bet malonę. Ir šitą malonę nuolat mes tiesiog esame kviečiami permastyti, peržiūrėti ją savo gyvenime. Ir kaip ta malonė atsiveria. Jau vieną dalyką paminėjau, kad malonė ji tarsi užgimsta tvarte. Mūsų gyvenimo tvarte. Žiūrėk, kada mes esame audrų nublokšti, kai esame suspausti skausmo, kažkas priartėja prie gyvenimo ir mirties ribos. Galbūt artimieji priartėja, ar pačiam tokia kova iškyla. Tada tai yra taip gyva. Tuo tarpu šiandien žmogus vėlgi apgaulingai jausdamas savo laisvę tokią ir tą judėjimo ir malonumų ir visokių pramogų, kas būtent sukuria, jeigu neturi pinigų, bent jau tą gali turėti virtualėje, viską virtualiam pasaulyje. Tokį taip išstumia dvasingumą, taip išstumia Dievą, kad vis tenka sutikus žmonės matyti tokius, kurie sako, aš apie Dievą net negalvoju. Net nebuvo man ir laiko, ir minties tokios pagalvoti apie Dievą. Ir aš galvoju iš viso apie augančią jauną kartą, kuri nuo telefono prie kompiuterio, nuo kompiuterio prie telefono, iš viso tas visas gyvenimas virtualiam pasaulyje vyksta. Ir dvasingumas iš viso kažkur nutolsta. Kažkas toks nutolsta ir žmogus sako, aš apie tai nei galvoti negalvoju. Ir tada supranti, kad tokioj situacijoj, kai žmogus nei galvoti negalvojo apie Dievą, nei laiko turėjo Dievui niekada. Ištikus audrai, tik tais tvarto situacijoj gali užgimti išganytojas. Taigi, ar prieš 2000 metų gyvenimo kontekstas, ar šiandieninis šiuolaikinis gyvenimo kontekstas, viskas vyksta panašiai, jeigu mes įskaitome ženklus, kuriuos Dievas surašė šventam rašte. Šventas raštas taip pat yra ženklai ir simboliai. Žodžiai yra ženklai. Ir jeigu tuos ženklus mes įskaitome, mes suprantame Dievo veikimą savo gyvenime. Taigi Dievas užgimsta tvarte. Slaptoje, paslėptai ir pažemintoj situacijoj mūsų gyvenime. Kai iš tikrųjų patiriame pažeminimą, kai iš tikrųjų patiriame skausmą, kai iš tikrųjų patiriame gėdą, pradedame galvoti apie dvasingumą. Kai tušti lūkesčiai sudūžta ir pagalvoji, kad tie lūkesčiai buvo tik tais galbūt kitų žmonių kopijavimas, holivudinių gyvenimų kopijavimas, dūžta lūkesčiai. Kai pamatai savo bejėgiškumą ir savo silpnumą, nes tokie mes esame. Negalingi, nedidingi, nešaunuoliai, iš tikrųjų, jeigu yra kažkokie tai dalykai, tai tik per malonę žmogaus gyvenime, per Dievo malonę, Dievo palaikymą, tą, kuris palaiko gyvasti iš ties, bet ne iš paties žmogaus. Ir tik kai taip, vat, duštame, gyvenimo tvartas padiktuoja naują situaciją ir joje atsiduria žmonės. Tai yra užgimimo taškas. Taip pat viešpaties malonė priartėjo prie piemenų. Dar vieni, kurie mums parodo, kaip įvyksta tas susitikimas su gyvu Dievu ir susilietimas arba širdies atsiverimas Dievui. Nes man tai visuomet rūpi. Nesvarbu, kiek be būtumėm nuėję su Dievu, didžiulis pagundimas tampa sustagarėti. Tikėjimas gali virsti tiesiog religija, tiesiog apeigomis. Ir kur tas susilietimas su Dievu? jis iš ties yra labai svarbus mums. Nuolat gyvenant su juo. Kur, kokiam taške aš susilečiu su viešpačiu. Kaip aš sulaukiu jo malonę savo gyvenime. Ir piemenis. Piemenis staiga mums parodo kitą vaizdą. Jeigu iki, matome, iki septintos eilutės yra ta istorinė situacija, kurioj sujudo visos tautos ir kultūros, vyksta judėjimas, ar ne? Tai staiga aštuntoje eilutėje, kalbant apie Betliejų, kuriame gimė gelbėtojas, pasakyta, o tose apylinkės laukose buvo piemenis, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Atrodytų ritmas staiga pasikeičia. Prieš tai aktyvus ritmas, jeigu tai su muzika lygintumėm pasakojimo, judėjimas, viskas aktyvu. Aktyvu žmonija sujudusi. Ir ateina gelbėtojas. Paslaptingai ateina. Bet yra žmonių grupė, piemenis, kurie atlieka savo pareigą, tarytum jų tas surašymas nei paliesti, nepalėti. Tarsi jie tame judėjime visiškai nedalyvauja, jie kažkur tamsoje, naktį, budi prie savo bandos. Tokie, man netgi iškyla piemenis tokie atšiauraus darbo išvarginti žmonės. Kažkaip galbūt net atsijungė nuo to bendro gyvenimo. Tam tikras galbūt ir kažkokie šiuolaikiškai pasakytumėm, šiek tiek kažkoks socialumo momentas. Jie kažkokiam atrodo visai kitam pasaulyje. Galbūt pavargę nuo visų darbų, išsekę, bet jie budi toj tamsoj. Ir atrodytų, jie nieko nedaro, kad Dievas ateitų į jų gyvenimą. Dievas tiesiog pasirenka šitos piemenis. Jis pasirenka šitos vargdienius. Šitos pavargusius, bet savo pareigą atliekančių žmonės. Tamsoje. Tamsa naktis, jį vėlgi turi tų įvairiausių prasmių. Tai gali būti gyvenimo krizės, dvasinė tamsa užspaudusi, tokia, kažkoks toks ramybės, stagnacijos laikas. Jeigu tai tiesiog aiškinčiau į mūsų dienas, į ką man piemenis panašus. Jie tokiam sustojime, tarytum, kaip ir nežinioj, bet to pačius ir savo tą darbą sunku dirbantis, atliekantis tą pareigą. Ir tada devintoje eilutėje pasakyta, staiga jiems pasirodė Dievo angelas, nušvietė Dievo šlovėjus. Atrodytų staiga į tų suvargusių žmonių gyvenimą, įsiveržė Dievo malonė su absoliučiai nauja gyvenimo kryptim, su džiugia žinia, štai jums skelbėme didelį džiaugsmą, su visiškai nauja žinia. Koks kontrastas? Tamsoj, budi, tamsa, šalta, čiauru, sunkus darbas. Kaip sakom, juodas darbas. Ir šiandien, kalėdų rytą, važiavome pravažiuojant, ar maža parduotuvėlė, ar didelė parduotuvė, dirba žmonės. Reiškia, šeimininkams neužtenka pelno, dar ir per kalėdų dienas yra įdarbinti žmonės. Kai kurie, mes šiandien sėdim bažnyčio, bet kai kurie šiandien žmonės dirba juodą darbą per šventes, per kalėdas. Kasininko darbas, verėjo juodas darbas. Ir primena tos vargdienius. Tarsi kažkas įkalinės. Ir čia malonę Dievo, kuri pakeičia viską. Žinia, dvasia ateina, džiaugsmas ateina ir kryptis. Dovido mieste jums gimė gelbėtoja, štai ženklas, eikite, pamatysite, angelų kareivyje viskas tokia šlovė, jie išgyvena tokia šlovė. Ir kai aš skaitau apie piemenis, aš galvoju, kaip aš noriu būti ten, kaip aš norėčiau viešpatį regėti šitą tavo šlovę, tokį gyvą prisilietimą. Bet panašiai ir mūsų gyvenime būna. Pagalvokime, galbūt šie metai mums nebuvo itin kažkokie šlovingi, nebuvo itin didingi, galbūt atvirkščiai kažkas iš mūsų, kaip ir tie piemenys savotiškai, pajuto kažkokią tamsą, kažkokią tai tokią stagnaciją savo gyvenime, nors kiti juda. Tu jauti, kad kažkaip nesijuda viduj. Šiaip gyvenimo kažkokie išbandymai, sunkumai, tamsa užgulė. Tokia situacija mums kalba, kad laukiant, maldingai laukiant Dievo malonės, nėra dalykų, kurios viešpats negalėtų pakeisti. Dievas piemenims, naktį piemenims prabyla apie gelbėjimo viltį, Betliejus nauja kryptis ir naujas gyvenimas. Čia norėčiau papasakoti vieną istoriją vieno tikinčio žmogaus, kuris gyveno 19 amžiuje. Tiesiog istorija. Per šias kalėdas, aš ją žinojau, bet per šias kalėdas tiesiog ją nugirdau per istorijos kanalą ir man jinai išsiplėtojo dar labiau, kažkaip išsiplėtė. Apie Dievo žmogų, kuris taip kaip, sakykime, ir piemenės atsiduria vieną dieną, atsiduria tamsoje. Ir kaip Dievo malonė pakeitė gyvenimą. Šiandien, matomai, daugelis sėsdami prie kalėdinio stalo neišsiversime be tam tikrų padažų, galbūt pomidorų padažų ar ten majonezo padažų prie savo mėsos patiekalų. Ir aš noriu pakalbėti apie Heinzą. Heinzas, jo vardą tikrai žino, kurie mėgsta tos pomidorų padažus, yra Heinz. Visame pasaulyje paplitę pomidorų padažai, garstyčiniai, visokie tenais česnakiniai padažai ir panašiai. Ir gali būti, kad būtent šitie padažai, kam nors šiandien stovės ant kalėdų stalo. Ir tegul šita istorija mums primena Dievo malonės kelią. Heinzas 19 amžiuje buvo vienas iš garsiausių jungtinių valstijų kapitalistų, nes tai tas amžius, kada užgimsta tie pirmieji didieji kapitalistai ir milijonieriai, uždirbę milijonus, sakykime, nuo nulio savo gyvenime. Tokie tikri milijonieriai, ta prasme, netgi stebukliniai milijonieriai, kurie nepaveldėjo iš tėvų didelio turto ir jau tą vystė kažkaip tai, ką tėvai buvo uždirbę, bet per savo gyvenimą nuo nulio tapė tais milijonieriais. Ir jo istorija yra įdomi ne tik tuo, kad jis ten buvo, sakykime, sėkmingas verslininkas, bet įdomi tuo, kad tai yra tikėjimo ir Dievo malonės istorija. Gyvenimas tikėjimu tai yra gyvenimas Dievo, įgyvendinant Dievo malonę savo gyvenime arba išgyvenant Dievo malonę. Ne, kaip sakoma, tikėjimas kaip per žvyrą savo darbais, bet patiriant viešpatės malonę savo gyvenime. Kaip ir ta ėdžių žinia kalba apie Dievo malonę, ne tik apie mūsų pastangas. Tai va, tai šito žmogaus gyvenime, klausant jo istoriją, aš supratau, Dievo malonė, sakau, Dievo malonė, kokia Dievo malonė iš tikrųjų žmogaus gyvenime. Taip kažkaip tai ta žinia nušvito man naujai. Ir jis buvo vokiečių kilmės amerikietis, jo tėvai atsikėlė, pirmoji buvo karta, kuri atsikėlė į Ameriką. Tėvas iš tokio žinomos ten vynuogynų augintojų Heinz šeimos atsikėlęs, mama irgi buvo atsikėlus iš Vokietijos ir tėvai susitiko Amerikoje. Mama buvo be galo tikinti, gyvai tikinti liuteronė ir jam sulaukus tokios paauglystės, jį Heinzą savo sūnų vyriausiai atiduoda į liuteronų seminariją, nes trokšta, kad jis būtų pastorius. Mama be galo trokšta, kad jis būtų dvasininkas ir savo gyvenimą paukotų Dievui. Bet jis besimokydama šitoje seminarijoje jau atrado savyje tokią gyslelę verstis. Būti tiesiog verslininku ir Amerika buvo tas laukas 19 amžiuje, kur iš tiestos dovanos, verslumo dovanos, jos galėjo atsiskleisti. Ir, bet tas vat, religingumas arba tikėjimas jį lydi nuo pat vaikystės iki pat mirties. Heinzą patį. Ir jis vis tik nusprendžia, kad jo kelias daugiau verstis negu būti pastoriumi, nors visą gyvenimą jis rėmė, palaikė bažnyčias, pats gyveno labai aktyvų dvasinį gyvenimą ir nepraidavo sekmadienis, kad jis nedalyvautų pamaldose su šeima ir vaikais ir po to anūkais. Ta dvasinė Dievui dovaną jis visada nešė savo gyvenime, nors netapo pastoriumi, bet buvo aktyvus bažnyčioje. Ir kai jam sukako 15 metų, tėvai vokiečių, pagal vokiečių paprotį, jam padovanojo keletą arų žemės. Kadangi tėvai turėjo kažkiek žemės, įsikūrė ten Amerikoje, jam padovanojo, kad jis pats augintų augalėlius ir pradėtų verstis, kažką pabandytų iš tų augalų. Tai jis tose savo keliose aruose pasisodino krienų, kažkiek agurkų ir užauginęs pabandė juos konservuoti pagal mamos receptą ir parduoti kaimynams, panešioti savo konservuotą produkciją. Žmonėms tai patiko ir žmonės nupirko tos jo konservuotus dalykus. Ir tokiu būdu jis uždirbo to savo pirmuosius pinigėlius, po to į tą versliuką įtraukė dar ir draugą su kažkiek tai tų lėšų ir pradėjo suktis tas jų versliukas konservuotų daržovių. Jie veždavo, žmonėm pateikdavo jiems, tą produkciją žmonėm patikdavo ir užsimezgė toks mažas versliukas, jau galėjo nusamdyti keletą moterų, kurios pagal jų receptą ten konservuodavo ir tas pradėjo plėstis, nes tuo metu plečiasi pramonės yra pakilimas, žmonės iš kaimų suvažiuoja į miestus, jie dirba daugybę valandų fabrikuose, jiems nebėra laiko auginti daržovių, jiems nebėra laiko konservuoti daržovių ir pasirodo, kad šitas jų toks versliukas toks ant bangos pakilo. Žmonėms labai tų konservuotų produktų prireikė. Ir jis pradėjo vystytis, išaugo ten iki fabriko, tuo metu Heinzas taip pat veda, jo žmona giliai tikinti metodistė, jis su žmona apsisprendžia dabar jau tapti ir lankyti metodistų bendruomenę, aktyviai joje dalyvauti, Nu ir, ir, ir tas viskas pakilimas, jie pradeda skolintis, kad galėtų daugiau daržovių užpirkti iš ūkininko, tos konservus gaminti ir žmonėms pirkti. Ir tada ant to pakilimo 19 amžiaus pabaigoje įvyksta Amerikoje didžiulė bankų krizė. Nu, vat mes kažką tokio nedaug patyrėme čia su Snoro banku, tiesiog bankrutavo dėl, sakykime, savininko nesažiningumo, reiškia, kažkur dingo, milijonai nusavinti, bet ten tuo tarpu įvyko visuotinė bankų krizė. O tai reiškia, kad bankai pasidaro, patys pasidarė nemokus, jie nebegalėjo skolinti pinigų. Ir Heinzas patiria bankrotą. Šita jų įmonė išsiplėtusi patiria bankrotą todėl, kad jie prisirenka daržovių, daug daržovių ir jų nebegali apmokėti. Jis įsiskolina, susiveža tas daržovės, jos be abejo sugenda, jis nebegali jų nei kažkaip realizuoti, nebėra tų lėšų, viskas. Viskas stringa, visiškas bankrotas. Ir čia šitoj situacijoje atrodytų tikinčio žmogaus gyvenime. Kaip tai įmanoma? Kaip tai įmanoma? Toks dievotas žmogus. Ir visiška absoliuti krizė. Visko netenka. Ir tai buvo pirmos gyvenime kalėdos. Niekada vaikystėje jam taip nebuvo. Niekada jaunystėje taip nebuvo. Niekada brandoj nebuvo išsivystę verslas iki brandos amžiaus, iki 40 metų viskas vystos ir staiga viskas griūna. Ateina kalėdos, šeima susėda prie tušio stalo, neturi ką valgyti. Ir makar gyvenime. Ir šita situacija tampa lūžiu. Čia ateina tikrosios kalėdos, iš tikrųjų. Kalėdos, kai savo gelbėtoje sutinkiai paguldyta ėdžiose. Gelbėtojas ne ant kalno viršūnės, bet visiškam gyvenimo slėnyje. Jis įpuolė pagal tą laikotarpį, žmonės jie nežinojo, kad galima susirgti depresiją. Jis įpuolė į visišką depresiją dėl tokio kracho. Šitame amžiuje mums teko girdėti, kai prasidėjo ši finansinė krizė, kad išties labai turtingi žmonės, kurie valdė nemažas lėšas, jie nutraukė savo gyvenimą savižudybę. Heinzas nenusižudė tik dėl to, kad jis buvo tikinti žmogus. Bet tas slėgimas ir ta vidinė našta, ta vidinė tamsa tokia, kai rankos nebepakyla, visiškai nieko nebepakyla daryti. Jis buvo 2 mėnesius absoliučiai paralyžuotas, giliausioj depresijoj, nesikėlė iš lovos. Mama ir žmona, tos dvi dievotos moteris aplinkui, jau sako, nu, nebežinai, kuo imtis, visiškas, beviltiška atrodytų situacija. Ir jos čia pradeda melstis. Jos pradeda melstis ir laukti Dievo malonės. Dieve, dabar, kai yra pelenai ir visiškas atrodytų ir asmenybės toks žlugimas, nes jau ir tapatumas yra atrestas žmogaus, ir šeima testės, krizė atsiduria, viskas tokioj kriziniai situacijoj. Tarsi iš to pakilimo tu atsiduri tarptų piemenų, tokiose atšiauriuose sąlygose. Ir čia pradeda kilti maldos. Tik malonės dėka, Dievo malonės dėka, jis stebuklingai pakyla. Tai buvo toks lemiamas momentas gyvenime. kai ta krizė atnešė dar didesnį vaisių, negu jis turėjo iki tol. Tiesiog stebuklinis virsmas. Nes žmogaus išdobės niekas negali, joks kitas žmogaus išdobės pakelti negali. O dar iš depresinės dobės, kai sminga siela, visiškai sminga, atrodo, siela, neviltys kesta, jos pakelti niekas negali, tik tais Dievo prisilietimas. Ir būtent tų maldų dėka, vat, savo moterų maldų dėka, mamos ir žmonos, po 2 mėnesių jis pradeda judėti, atsitėse po truputį, išeina į daržą, kur mama pomidorus augina, pomidorus. Ir susirinkęs tų pomidorų, nueina vėl eksperimentuoti, jis grįžta prie tų daržovių, reiškia, taip kaip su krienais pradėjo, krienus konservuoti, taip jis grįžta, ateina prie pomidorų ir pradeda tos pomidorus trinti, prisimena, reiškia, seną kiniečių receptą, kečupą atrado dar prieš 1000 metų Kinijoje jis buvo išrastas, sutrynė pomidorus, savo prieskonius pradėjo maišyti ir kažkas jame atgyjo, jis pakvietė mamą, jis pakvietė žmoną, sako, nu dabar ragaukit, dabar ragaukit. Jos paragavo, koks nuostabus produktas, koks įdomus šitas produktas. Ir jis įveda visiškai naują, atrodytų nauja kryptis, po krizės atsiveria nauja gyvenimo kryptis. Su tais pomidorais, taip prasideda ta Heinzo, galima sakyti, kečiupų era. Ir įsiveda tiek daug naujovių, atrodo, įsijungia tai, ko anksčiau nebuvo. Kai ateina malonė, vis kažkas naujo atsiveria. Aha, jis padarė tą kečiupą. Ir tada pagalvojo, ne, 19 amžiuje kečupai būdavo daromi kečupai, ne jis tą atgaivino visiškai naujai, bet tiesiog savo versle. Tai buvo nauja pradžia. Jis nusprendė įdėti į permatomą tarą. Anksčiau buvo dedama į rudą tarą. Tiesiog rudą tarą, kuri paslėpdavo visokius nesklandumus, žinai, tik truputėlį patamsėja kečupas ir toj rudoj taroj niekui nesimato. O jis nusprendė, palauk, gera mintis, reikia į permatomą tarą įdėti kečupą šitą tomatų padažą, kad žmonės matytų šitą raudonumą pomidorų. Šiandien mums net nesuprantama, kaip galima pirkti pomidorų padažą kokiam nors rudam arba vos ne juodam stiklo taroj. Tu tik tais permatoma, tais raudonumas tave vilio, net seilė nutysta, kai tu žiūri į tą raudoną visą dalyką. Tai oi, tai ir jis pradėjo, reiškia, taip. Kiti verslininkai pamatė, oi, reikia ir mums taip daryti, jau pradėjo perimti, tai ne žmonės mėliau pirko tą matomą dalyką, pradėjo sugrįžti. Tai, kas buvo prarasta, skolos buvo atidavinėjimas, tiesiog nusprendė visą, nors įstatymos, bankroto įstatymas panaikina visas skolas, vis tik Heinzas, kaip Dievo žmogus, jis nusprendė skolas pradžioj visas gražinti, pajudėjus visam tam. Ir daugelį tokių naujovių, visiškai su malone, kaip ateina nauji dalykai. Net buvo įstabu klausyti. Aha, reiškia, jis nenaudojo konservantų ruoždama. Vėlgi tai buvo dvasinis ir moralės principas. Jau buvo atsiradę konservantai. Jis kuo mažiau, kuo natūralesnis produktas, kad būtų. Bet natūralus produktas jis šiek tiek ruduoja. Ir prie kaklelio, reiškia, stiklainio viršui, atsiranda parudavimas. Ir tada jis pagalvo, o ką jeigu man ant kaklelio klijuoti etiketę? Ir šiandien mes matome, ant kaklelio yra užklijuotos etiketės. Anksčiau tai va, tai turėjo grinai praktinę prasmę. Tas parudavimas tiesiog šiek tiek jį pridengti. bet nedėti chemijos į savo produktą. Kažkas tokio naujo. Po to tai tiek išsiplečia, kad jis tą visą į tarptautinį išvedą. 19 amžiuje Amerikos produkcijos europiečiai jie žiūrėjo skersai, gal ir šiandien taip pat, kai kurie žiūri, ne, amerikietiška produkcija, ne, maisto. Bet vėlgi Dievas jam atvėrė kelius pirmajam, kuris į tarptautinį verslą išeina. Ir taip, va taip dirbdamas, va tie visi dalykai, po tos gilios krizės, per Dievo malonę, ateina pakilimas, iš pelenų pakyla Feniksas, daug atsiranda naujovių. Tai taip ir mūsų gyvenime. Dievo žmonės, mes kaip Dievo žmonės, nesame apsaugoti nuo krizių. Supraskim tai, kad tam tikros krizės jos gali ištikti mūsų gyvenimą. Bet visada yra tikimybė Dievo maloniai nušvisti, Dievo maloniai ateiti į gyvenimą ir naujai atsiverti, tiesiog sudedant naują kryptį. Piemenis, kurie buvo laukuose, staiga jie sako, 15 eilutėje sako, eikim į Betlėjų ir pažiūrėkim, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė. Betlėjus, aiški kryptis, pažiūrėkime tai, ką Dievas mums atveria naujo mūsų gyvenime, be abejo, tai jeigu kalbėti, tai buvo didžiausias dalykas, tai gelbėtojas jį atpažįsta, gelbėtojo jau didesnio dalyko neįmanoma, kad būtų žmogaus gyvenime. Atpažinti patį gelbėtoją, pamatyti jį ėdžiuose, pamatyti jo pačią pradžią, kai kiti negali to pamatyti. Ką padaro Dievo malonė? Atidengė akis, atveria širdį supratimui, duoda džiaugsmo. Piemenis sugrįžo atgal garbindami ir šlovindami Dievo. Gyvenimas prisipildo dvasinio džiaugsmo, Dievo išlovės, tokio gyvo Dievo garbinimo. Ir Jeinzas, kada jis iš tikrųjų atsitėse, jis atsitėse ne tik tais, kad atidavė, sakykime, ten skolas atidavė, labai rūpinosi savo darbininkais, nes tai buvo toks fabrikantų laikotarpis, kapitalistų laikotarpis, kai žmonės buvo fabrikuose labai skriaudžiami ir ujami, bet jo fabrike atmosfera buvo labai šeiminiška, žmonės buvo prižiūrimi, buvo iš viso prižiūrima labai švara produktų, netgi buvo įsteigti manikiūriniai kambariai moterims 19 amžyje, kiekvieną rytą moteris pasidarydavo manikiūros, padarydavo profesionalai ir jos eidavo dirbti su švariom rankytėm visus tuos darbus. Ir visa kita rūpestis, medicininis rūpestis pačiam fabrike atrodytų buvo. Bet dar prie viso to jis buvo labai aktyvus parapijos gyvenime, dvasinėme gyvenime. Po tos krizės įvyko labai stiprus dvasinis atsinaujinimas. Galiausiai savo gyvenimo pabaigoje jis pastato bažnyčią ir pastatą pastato bažnyčios ir paskiria jį, bažnyčiai be abejo aukoja, bet mamai paskiria, kuriai tarsi, nors sako, aš netapau tuo pastoriumi, bet nors taip trokštų tarnauti Dievui, kad būtų pastatyti Dievo namai. Žodžiu, tas ateina atsigavimas, ateina pilnatvė, ateina džiaugsmas, užsipildymas su Viešpaties užgimimu, tvartelyje, aplankant piemenų mus naktyje, kada esame atrodytų beviltiškoj situacijai. Taigi, tegul šitas žodis mus paguodžia. nors pasaulis juda savo linkme ir tarytum kopė į savo viršūnę žmogiškumas, toks emancipacija, savęs nepriklausomybė, sako, mums Dievo nereikia, jis eina savo linkme. Mes einame Dievo keliu, priešingą linkme ir nors savo gyvenime patiriame galbūt slėnius, galbūt krizės mus ištinka, kartais būna lengvesnės, kartais būna labai sunkios krizės. Ir kai kada net krizių žmonės prispausti negali, nu, nei kojus iškelti. Atrodytų, iki bažnyčių žmogus nebegali ateiti. Labai sunku būna tas vidinis toks išgyvenimas. Tai prisiminkime. Prisiminkime tą akimirką, prisiminkim tvartelį, prisiminkime piemenis, prisiminkime, kad tose giliausiose slėniuose yra didžiausia Dievo malonė. Ir ji gali ateiti staiga. Bet nepamirškime, kaip Dievo žmonės maldingos dvasios. Ir kai kiti žmonės eina per krizę, krikščionis, sakykim, ir mes su tuo susidurėme savo gyvenime, pametam šalia, pamatome šalia žmogus krizėje yra. Nepulkime aiškinti, nepulkime mokyti, nepulkime smerkti, bet pulkime ant kelių ir melskimės. Dieve, suteik savo malonę žmogui pakilti. Iš šitos situacijos. O Dievas duos. Dievas siūs savo žodį. Dievas teiks savo malonę. Dievas duos kryptį. Ir kai kurios krizės yra tokios lemtingos mūsų gyvenime. Nes juose atsiveria nauji, visiškai naujos perspektyvos, visiškai nauji dalykai, nauja kryptis iš Dievo. Todėl Dievo darbai nuo mūsų žmogiško supratimo yra paslėpti. Todėl Dievo kely pasilikime viešpaties, tokioje viešpaties baime ir drebėjime. Ne kaip teisėjai tie, kurie gali susverti ir pasakyti, čia gerai, čia blogai, o čia taip, o čia naip reikėtų niems daryti, o čia taip reikėtų daryti. Bet tegul viešpaties malonė tarnauja mūsų gyvenime, tegul pats gyvas Dievas pakelia, pagodžia, įkvepia, apvalo. O jis tai padarys nuostabiausių būdų, tikriausių būdų ir pasiunčia žmogų šlovinantį Dievą, kuris šlovins jį iki gyvenimo pabaigos. Pasimelskime.